ต่อจากนี้ไปขอเชิญนั่งคัดสมาธิหรือว่านั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เรานิ่งได้ที่เราไม่ต้องกังวลกับกายในการภาวนาต้องการนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่องานคือการกรรมฐานให้มากที่สุดอิริยาบถนั้นคือนั่งอย่างไม่มีที่พิงให้มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนในทางกายเป็นการสร้างความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ จะให้เราเริ่มเข้าใจในความหมายของคำว่าเป็นที่พึ่งของตนในการนั่งต้องการความสมดุลความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายตั้งใจมากเกินไปจะเครียดหายใจจะไม่สะดวกอาจจะปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้นแต่ถ้าตั้งใจน้อยไปผ่อนคลายมากไปเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ง่วงเป็นต้นความตั้งใจที่กายจะเน้นที่กระดูกสันหลังให้ตรงอาจจะนึกเหมือนกับมีเชือกที่ดึงกระหม่อมขึ้นไปสู่เพดานส่วนอื่นของกายนอกเหนือจากกระดูกสันหลังให้ผ่อนคลายในความพอดีที่ตั้งใจที่นั่งตัวตรงเน้นที่กระดูกสันหลังส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายในการภาวนาและในการศึกษาหลักธรรมทั่วไปวิธีก็คือเริ่มที่ง่ายค่อยๆไปหายากเริ่มที่หยาบค่อยๆไปหาที่ประณีตในการภาวนาถ้าเราภาวนาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันจิตใจของข้างจะอยู่ในโอวาทของข้างจะเชื่องแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราคุ้นเคยได้แต่ถ้าจิตใจเรายังดื้ออยู่บ้างยังพยศยังไม่ค่อยจะยอมเราต้องตั้งสติง่ายๆไว้ก่อนในการรับรู้อย่างเป็นกลางพระท่านชอบเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอาการของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเสียก่อนพร้อมกับลมหายใจเป็นการน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจแบบหลวมๆแบบสบายๆไม่เครียดนั่นก็ขอแนะนำให้เราแบ่งกายออกเป็น4ภาค4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอรวมทั้งหน้าด้วยศีรษะ ใบหน้ากับคอให้ใจเข้ารู้ต่ออาการของกายส่วนนี้ที่ปรากฏไม่ควรนึกภาพไม่ควรแสวงหาความรู้สึกอันใดมีก็รับรู้ว่ามีไม่มีก็รับรู้ว่าไม่มีแต่ให้สติอยู่กับอาการของกายที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติอยู่ในศีรษะใบหน้ากับคอพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกนี่เราก็กำลังฝึกรับรู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจแต่ในเบื้องต้นทำพร้อมกับความรู้สึกในกายเพื่อให้สติตั้งอยู่ในกายและเพราะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วคงคังจะหยาบแล้วก็ค่อยน้อมไปสู่สิ่งที่ปราณีตต่อไปส่วนที่สองของกายคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่ออาการของกายส่วนนี้ที่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าไม่มีอะไรแต่รับรู้ยามเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารับรู้รับทราบส่วนที่สามของกายคือลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในบริเวณนั้นในส่วนนั้นส่วนที่สี่กายตั้งแต่ตะโพกตลอดถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบยามเป็นกลางต่ออาการของกายในส่วนนี้ที่5คือรับรู้รับทราบต่ออาการของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสี่ส่วนสี่ภาคพร้อมกันเลยเรียกว่ากายทั้งปวงหรือว่ากายทุกส่วนพร้อมกันความรู้สึกต่อร่างกายของตัวเองไม่ใช่ร่างกายที่เห็นในกระจกไม่ใช่ร่างกายในจินตนาการแต่เป็นการ เป็นแพทเทิร์นเป็นความไหลของความรู้สึกต่างๆตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าไม่ใช่เรื่องลี้ลับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราไม่ค่อยจะรับรู้ไม่ค่อยจะสนใจในชีวิตประจำวันรับรู้ตัวกายในความในที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันทีนี้ในเบื้องต้นถ้าเราจะเจริญสติในลักษณะอย่างนี้อีกรอบหนึ่งอีกสองรอบสามรอบก็ยังได้จะอยู่จะตั้งสติกับลมหายใจกับแต่ละส่วนกี่ลมหายใจก็แล้วแต่เราแต่ถ้าจิตใจไม่วอกแวกมากไม่ฟุ้งซ่านมาก จะน้อมจิตไปรับรู้ต่อธรรมชาติของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายนี่ก็คือการออกจากการเจริญสติอย่างง่ายๆอย่างคงคังหยาบไปสู่อันที่ยากกว่าแต่ละเอียดกว่า จิตใจจะรวมเป็นสมาธิต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตื่นรู้อย่างต่อเนื่องนั้นเลือกจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วตั้งสติตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในหรือออกไปข้างนอกตั้งสติเหมือนผู้เฝ้าประตูตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเราต้องให้ความสำคัญต้องให้เกียรติให้ความเคารพกับทุกๆลมหายใจเท่าเทียมกันเปรียบเทียบกับหมอต่างจังหวัดหรือหมอที่อยู่ในที่กันดารมีคนไข้เข้าคิวยาวคุณหมอตรวจคนไข้แต่ละคนก็ให้ความเคารพให้ความตั้งอกตั้งใจรักษาด้วยความเมตตากรุณาด้วยความสามารถคงตนทุกๆคนคนไข้ต้องรับความเอาใจใส่จากคุณหมอเท่าเทียมกันทุกคนเราภาวนาเรากำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันจะให้ดีต้องให้ความเคารพให้ความตั้งใจกับลมหายใจทุกลมหายใจพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะต้องมีความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเรียกว่าเวทนาเนี่ยเราต้องคอยสังเกตด้วยถ้าเราสังเกตว่าจิตใจมีสติอยู่ในปัจจุบันมีความสุขทันทีความผูกพันกับลมหายใจความเชื่อมั่นในการภาวนาจะเกิดอาจจะเพิ่มมากขึ้นคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากโลกมายาตื่นจาก สิ่งไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นต้องมีความตื่นอยู่ภายในจะเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิจะเป็นทางเจริญหรือจะเป็นทางเสื่อมก็ดูที่ความตื่นอยู่การทำสมาธิไม่ใช่ว่าจะให้เบลอๆสบายสบายอันนั้นมันจะไม่นำไปสู่ปัญญาเลยสมาธิเป็นฐานของปัญญาสมาธิที่เป็นฐานของปัญญาได้คือสมาธิที่ประกอบด้วยอาการตื่นรู้ทีนี้ถ้าจิตใจไม่ค่อยยอมอยู่กับลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งโดยรับรู้ต่อสภาพของลมอาการของลมเราจะใช้การบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธช่วยประคับประคองจิตตัวรู้อยู่กับลมหายใจหรืออาจจะนับลมหายใจแต่ไม่ว่าจะบริกรรมหรือจะนับมันก็ยังเป็นอาการของจิตที่ยังไม่ละเอียดยังไม่ประณีตพอที่จะรวมเป็นสมาธิได้พอเมื่อแก้ง่วงและแก้ฟุ้งซ่านหรือว่าให้จิตใจตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเราก็ปล่อย การบริกรรมปล่อยการนับให้มาอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีกที